Jälkiistunto.
No niin, vaalikeskustelu lähtee liikkeelle jälkkärin muodossa, jälkiistunnon muodossa täällä Radio Dayssa. Olen Ariel Neulaniemi, tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Pidän huolen, että tämä ei ole samanlaista päällehuutamista, mitä oli sitten puheenjohtaja Tenttien aikana tuossa Maikkarilla männä iltana. Täällä mukana tänään ovat kansanedustajat Inka Hopsu Vihreistä, tervetuloa.
Kiitos.
Sitten Mikko Kärnä Keskustasta, tervetuloa.
Kiitoksia.
Sitten lyhyt selvitys vielä, mitä tarkoittaa työmies. Matti Putkonen Perussuomalaisista, tervetuloa.
Terve kaikille, ja työmies tarkoittaa sitä, että mä en ole ikinä hyväksynyt, että musta tehdään jotain päällikköä, niin sitten lähdettiin siitä, että mä oon työmies ja teen kaikkea mahdollista.
Puoluetoimiston hääräjä. Niin. Joo. Hei, alkukysymys teille. Uskonnonvapaus 100 vuotta. Suomi on juuriltaan kristillinen maa. Näkyy yhteiskuntarakenteessamme, koulutus, naisten lasten asema, pitkälti yhteistyö kirkon kanssa taustalla ihan koululaitoksissa. Mutta oli sitten nykyään kirkon jälki koulussa ja päiväkodissa sitouttamatonta, niin rooli kuitenkin on merkittävä noin muuten sitten lasten, nuorten, ikäihmisten parissa. Mutta sitten toki diakoniatyö, perheneuvonta, sairaalasielunhoito ja näin, taitekohdat ilosta suru, niin minkälaisena te toivoisitte kirkon roolin olevan Suomen yhteiskunnassa jatkossakin, kun pohditaan tätä uskonnon vapausnäkökulmaa niin negatiivista kuin positiivistakin näkökulmasta? Lähdetäänpä Inka Hopsusta liikkeelle.
No kiitos, ihan hyvä ja tervetullut kysymys. Mun mielestä kirkon rooli on ollut meillä yhteiskunnassa tärkeä ja toivon, että se myös säilyy sellaisena. Mä oon itse ollut aktiivisesti mukana aikanaan nuorisotyössä ja jonkun verran diakoniatyössä perustettiin sellainen diakoniaryhmä ja sieltä on myös kehitysyhteistyöhön saanut niin kuin ensimmäisen kosketuspinnan kirkon ulkomaanavun ja lähetysseurahankkeiden kautta ja näen, että kirkko tekee todella tärkeää työtä Suomen köyhien parissa diakoniatyön myötä. Se tekee yksinäisten parissa. Meillä on kasvava yksinäisyys ja kaikki yhteisöllisyys on tärkeää. Ja sitten tämä on tärkeä myös tämä kansainvälinen diakoniapuoli. Ja toivon, että ihmiset löytää myös niin kuin sen hengellisen kodin kirkosta. Mutta totta kai kirkolla on muutostarpeita ja sen pitää pysyä yhteiskunnallisessa muutoksessa mukana, jotta se pysyy niin kuin mielekkäänä. Meidän nuorelle väestölle myös.
Mikko Kärnä, tyhjäskö Inka Pajatso?
No aika tavalla tyhjäs kyllä Pajatson tässä, että hirveästi ei jää lisää.
Ai säkin olet ollut diakoniassa.
En sentään ole ollut mukana. Mä olen tämmöinen agnostikko ja mä olen siitä tyytyväinen siitä, että kirkossa löytyy tilaa myös meikäläisen kaltaisille. Ja tämän nostaisin vielä esille, että tämä kriisiapu, mitä erilaisissa kriiseissä kirkko antaa ympäri Suomen, kun jotain paikkakuntaa tapahtuu jotain kuohuttavaa tai koskettavaa, niin se on todella tärkeä juttu. Kyllä kirkolla tärkeä yhteiskunnallinen rooli on.
Matti Putko.
Joo, tuohon voi jatkaa, että näin se on ja meillä on vaan vaaran vuosia nyt edessä, jos ei huolehdita siitä, että kirkon asema pysyy ainakin niin hyvänä kuin se on nyt on. Mieluummin pitäisi palata vähän juurissaan taaksepäin ja nostaa sitä eteenpäin. Sillä tosiasiallinen seikka on se, että maahanmuuton kautta niin muslimin vyö rupeaa kiristämään myös sitten kristittyjen toimintaa täällä. Ja ruvetaan rajoittaa kaiken näköistä niin kuin koulussa ja muissa, ettei saa vapaasti kristillistä toimintaa harrastaa.
Saako tuohon heti kommentoida?
No kommentoin vielä.
Se, mitä mä oon ainakin muslimien kanssa puhunut, niin he hyvin paljon myös arvostaa ja kunnioittaa muita uskontoja, sitä uskontojen välistä vuoropuhelua ja varmaan puolustaa ehkä uskonnon opetustakin.
Ehkä
se on nähty niin monissa maissa. Ruotsissa on hyvä esimerkki monelta osin tähän.
Mä sanon tästä keskeltä, että rauhoittukaapa nyt.
Otitko sä Saarikon roolia nyt tässä? Joo. Mutta hei, nämä ei ole pienet lämmittelyt tehty. Sitten ensimmäinen teema ja lähdetäänpä liikkeelle sitten Mikko Kärnän siitä keskimmäisestä teemasta niin sanotusti.
Joo, halusin nostaa teemaksi tähän turvallisuuden ja sehän on erittäin laaja käsite. Meillä on ensi kaudella isoja päätöksiä tehtävänä eduskunnasta niin ulkoiseen turvallisuuteen liittyen, miten me suojataan itsemme ulkoisia uhkia vastaan, miten asemoidaan itsemme NATO-jäsenenä. Sitten meillä on sisäisen turvallisuuden kysymykset, jotka puhuttaa paljon pääkaupunkiseudulla, vaikkapa jengirikollisuus tai ylipäätään ihmisten arjen turvallisuus. Sitten huoltovarmuustekijät, ne on noussut arvoon arvaamattomaan ja on, jos jostain voi olla tyytyväinen näissä kriiseissä, niin ihmisten kriisitietoisuus on kyllä noussut. Eli energiaomavaraisuuskysymyksiä pohditaan paljon ja sitten tietysti meidän maataloutta ja elintarvikeomavaraisuutta, miten nämä asiat turvataan. Ja tästä olisin keskustelukumppaneilta halunnut kysyä, että millaisia ajatuksia herättää ja voitte aika laajasti nyt ottaa kiinni sitten siitä teemasta, mikä eniten kiinnostaa.
Inka.
No, jos lähdetään siitä kansainvälisestä turvallisuustilanteesta liikkeelle, kun tässä oli tosi monta osa-aluetta.
Ulko ja sisä. Mm.
Niin jos tämä ulkoinen turvallisuus otetaan alkuun, niin musta on aika selvää, että me joudutaan meidän omaan puolustukseen panostamaan. Me toivotaan tänään itse asiassa jo Turkista myönteisiä NATO-päätöksiä ja sitten meidän täytyy Ukrainan tukea jatkaa. Se tarkoittaa sitä, että sitä sotilaallista tukea meidän on tuettava, meidän jälleenrakennusta vahvistettava, sitä tehdään siellä koko ajan, energiaturvallisuutta pyritään pitämään yllä, pyritään takaamaan se, että lapset pystyy jatkamaan koulunkäyntiä ja normaali arki pyörimään siellä, mutta myös sitä pakolaisten tuloa tänne, niin vastaanottoa on varmasti jatkettava, että tämä Ukrainan kysymys tulee pysymään meidän pöydällä.
Mm. Jatketaan tästä. Matti,
joo, tuosta, noihin on kaikki helppo yhtyä monella tapaa ja olennaista on sitten jatkossa nimenomaan tämä jälleenrakentamishomma, johon Suomella on varmaan paljon annettavaa energiaa ynnä muulla puolella. Että mua vähän häiritsi se, että Ohisalo menee keskelle raunioita kertomaan, miten vihersiirtymä hoidetaan Ukrainassa, mutta se on asia erikseen noin vähän heittona tuossa. Meillä on sisäisen turvallisuuden kanssa paljon painittavaa, kuten Mikko sanoi tuossa. Meillä on jengirikollisuus on kasvamassa. Se on tällä hetkellä onneksi vain enemmän pääkaupunkiseudun kuntien tai kaupunkien kohdalla, mutta myös monella muulla. Mutta se pitää nyt ihan alkuun pystyä lopettamaan. Ja siinä ei päänsilittelyt auta, vaan siinä on otettava erittäin kovat otteet.
No otetaan tämä jengirikollisuus tässä kohtaa. Se on yksi semmoinen teema, mikä on nyt noussut viime aikoina varsinkin. Ihan kouluissakin, jos ajatellaan tätä rikollisuutta, niin se näkyy jopa siellä. Mutta ehkä siinäkin on vähän eri teemoja. Mutta jengirikollisuus. Inka.
No saanko mä kuitenkin sanoa, että sodan ympäristötuhot on ihan merkittäviä, jos siinä Suomi pystyy auttamaan, niin se on myös tärkeää, että kun tuli Ohisalolle kritiikkiä.
Mut lämpöä, leipää, niin poispäin.
Kyllä, kyllä, ja luonnosta tulee myös elinolosuhteita ja sitä leipääkin. Mutta sitten nämä jengirikollisuus, niin se on ihan totta, että Suomeen on alkanut rantautumaan tämmöisiä nuoriso, tai oikeastaan siellä on itse asiassa varmaan aikuiset ne, jotka näitä jengejä pyörittää, joilla on niin kuin järjestäytyneeseen rikollisuuteenkin ja huumekauppaan kytkyjä, mutta se koskee tietysti hyvin pientä osaa nuorista, jotka näissä on mukana. Ja sitten se toinen puoli on se, että meidän nuoret niin kuin laajemmin oirehtii uupumusta, pahoinvointia ja se joukko tarvitsee paljon sitä ennaltaehkäisevää tukea, jotta ei ole niin kuin potentiaalia näiden jengien lähteä enää kasvamaan. Mutta totta kai meidän poliisin viesti on ollut se, että Suomessa me halutaan, että niihin rikoksiin ja väkivaltaan pystytään puuttumaan mahdollisimman nopeasti. Me näytetään, että täällä tämmöinen kehitys ei voi jatkuu. Mutta samaan aikaan me ei voida niinku ollenkaan jättää tekemättä sitä nuorten hyvinvoinnin parantamista, harrastustoiminnan mahdollistamista ja tällaista, että nuorille löytyy se paikka muualta kuin niistä jengeistä.
No Mikko, jengirikollisuus.
Joo, siis valitettavastihan nämä poliisin tilastot ja lausunnot osoittaa, että pääasiassa nämä jengirikolliset, nämä on toisen ja kolmannen polven maahanmuuttajia. Ja se tietysti kertoo siitä, että kyllä me jollain tasolla ollaan meidän kotouttamispolitiikassa epäonnistuttu ja se pitää sanoa ääneen ja tunnustaa, että asioita täytyy tulevaisuudessa tehdä eri tavalla ja itse katson, että meidän täytyy valtiona uskaltaa myös vaatia enemmän. Ja mikä on mun mielestä kaikista tärkeintä, niin on toi kielitaito. Me on korostettu hallintovaliokunnassa sitä koko ajan, että se on avain siihen kulttuuriin ja hyvää integraatioyhteiskuntaan, että se kieli opitaan.
Eikö se vähän sama muissakin maissa, niin kuin minne tahansa meet, niin kielitaito on aika.
Kyllä, ehdottomasti. Ja tässä on nyt vielä sekin näkökulma, että me ollaan Suomena niin pieni kieliryhmä, että meidän täytyy tästä kielen eli elinvoimasta huolta pitää. Mutta joo, mä oon Matin kanssa samaa mieltä, että myös kovia keinoja tarvitaan, mutta kyllä me tarvitaan myös pehmeitä keinoja. Eli esimerkiksi etsivän nuorisotyön lisäämistä, se olisi äärettömän tärkeää. Ja haluan muistuttaa perussuomalaisille tosiaan, kun tässä yleensä sanotaan aina, että maahanmuutto on se ongelma. Osaltaan näin on voinut ollakin, mutta vaikka meillä rajat menisi huomenna kiinni, niin tämä ilmiö on todellinen ja se on olemassa ja siihen täytyy nyt löytää keinot täällä meillä kotimaassa.
Se, että nyt ruvettaisiin todella tekemään järkevämpää maahanmuuttoa, ei se tätä jengirikollisuutta, mikä täällä on, niin ei se sitä ihan lopeta, mutta ei tule uutta siementä tai uutta kasvupohjaa sitten, kun pistetään niin kuin kunnolla. Ruvetaan tekemään asiallista maahanmuuttohommaa. Kyllä se, niin kuin nämä Ruotsin esimerkit on karmeita.
Niin teillä oli Ruotsin demokraattien sisarpuolueen edustaja täällä vaalitilaisuudessa puhumassa tästä, että varokaa nyt sitten, että ei Suomessa seurata perässä.
Se oli karmeita esimerkkejä, mitä hän sitten semmoisessa tilanteessa, jossa ei ollut tiedotusvälineet paikalla, kertoi kaikkia, mitä siellä on. On siellä isoja kaupunkialueita, joihin ei esimerkiksi ambulanssit ja muut pääse ilman, että siellä on poliisi saattu.
Ja eikö näin, että siis tässähän puhutaan myöskin asuntopolitiikasta, eli että millä tavalla niin kuin me emme asu niin kuin ikään kuin sekaisin, mikä voisi estää tätä vai mitä, Inka Hopsu?
Joo, kyllä. Meidän pitäisi pystyä meidän asuntoja, siis kaupungin kaavoittamista tehdä sillä tavalla, että siellä on omistusasuntoja, pieniä isojen perheiden asuntoja sekaisin, vuokra-asuntoja, erilaista asuntokantaa, jolloin niin kuin meidän koulut muodostuisi myös tasa-arvoisimmiksi ja nuoret löytäisi sen niin kuin yhteisön ja oppisi myös sitä kieltä siellä niin kuin porukassa, jossa on muitakin kuin sitä omaa kieliryhmää edustavia. Mutta ei tämä niin helppoa ollut, että vaikka kun suomalaiset muutti Ruotsiin, niin me hakeuduttiin paljon samoille seuduille asumaan ja hakeuduttiin suomenkielisiin päiväkoteihin ja kouluihin, että maahanmuuttajaryhmät usein niin kuin hakee sitä omaa tukiverkkoa.
Toki yhteinen kulttuuri on niin paljon lähempänä, jos ajatellaan niin kuin skandinaalisia
niin, ja siitä
maita.
Huolimatta niin kuin niin. Suomalaiset halusivat pysyä yhdessä.
No, mutta, se on meidän erikoisuus.
Niin, mutta mä olen samaa mieltä siinä, että se kielitaidon oppiminen on tosi oleellinen tekijä siinä, että pääsee kotoutumaan tänne, että pääsee työllistymään ja meidän pitäisi saada äidit myös mukaan työelämään. Me sanotaan, että me ollaan tasa-arvon mallimaa, mutta siitä huolimatta meidän maahanmuuttajataustaisilla äideillä yli puolella kestää 14 vuotta siihen, että ne saa ensimmäisen työpaikan.
Niin,
tässä me epäonnistumme.
Monellahan on se, että lähtömaassa niin siellä mies tekee sen työn ja nainen on kotona hoitamassa lapset.
Kyllä, että siinä on kulttuurista muutosta varmaan myös.
Joo, Inkan kanssa samaa mieltä siitä, että hajauttava asuntopolitiikka, niin sitä täytyy jatkaa ja sitä tarvitaan. Mutta näiden koulujen ongelmista, mistä on paljon puhuttu nyt S2-lapsista, niin kyllä tässä on kaupungillakin iso rooli ja vastuu. Että kaupunki voi päättää aivan itsenäisesti. Se voi vaikka asettaa tietyn prosentuaalisen osuuden jokaiseen kouluun, että mikä on maksimimäärä S2-oppilaita, joita tässä koulussa voi olla, esim. 15%. Sitten koulumatkat vähän pitenee, mutta jos sillä saavutetaan niin kuin järkeviä tuloksia, niin mun mielestä silloin ne kannattaa hyväksyä ne pidentyvät koulumatkat. Sitten koulujen rahoituksen osalta pohtisin kyllä myös sitä vaihtoehtoa, että sen niin kuin alueen sosioekonomisen tilanteen mukaan niin vähän jaettaisiin sitä rahoitusta, että resurssoitaisiin enemmän sellaisia kouluja, joissa niitä ongelmia esiintyy ja on, koska tasajako ei ole koskaan taktiikkaa.
Eli ne, pärjää vähän paremmin, niin ei tarvitse niin paljon tukea sitä.
Just näin.
No sehän
helsinkiläinen kärnä on ihan vihreiden linjoilla.
Mutta te olette tuolla päättämässä, että ette tee näitä päätöksiä.
Tasa-arvoraha on itse asiassa tämä hallitus saanut lakisääteiseksi tehtyä. Yhdessä olemme päättäneet ja sitä pitäisi mun mielestä korottaa, koska se on juuri se raha, jota pystytään niille alueille, jossa sosioekonominen tausta on heikompaa.
Matti, niin puhahdahdyn sinäkin.
Mä kuuntelin mielenkiinnolla tätä keskustelua. Esimerkiksi koulujen ongelmathan on tällä hetkellä se, että siellä näitä vieraskielisiä on jonkun verran jossakin luokassa ja sitten oppilaiden tai opettajien aika menee pelkästään heidän hoitamiseen ja silloin siellä tapahtuu sitten kantasuomalaistenkin lapsille aika ongelmallisia tilanteita ja voidaan niin kuin monella tapaa siellä koulun sisällä syrjäytyä juuri siitä syystä. Ja
sama on muuten ukrainalaispakolaisten kanssa.
Juu, näin
Seinäjoella
on. Mutta ukrainalaispakolaiset on vähän eri asia tässä maassa moneltakin syystä, että sieltä on niin kuin lähdetty todella sotaa pakoon.
Niin.
Tämä muu porukka on enemmän tullut tämmöistä sosiaalishoppailua.
Eli arvottamista.
Niin, mä tiedän,
kyllä, niitä sotia on muuallakin kuin Ukrainassa.
Onko arvottomia, mutta en mä ole nähnyt missään muualla näitä tämmöisiä, joita historiassa on nähnyt tilanteita, jossa nuoret miehet lähtee ensimmäisenä maasta ja jättää vanhukset ja lapset sinne sodan keskellä.
Niin, tämä on se.
Tämä on semmoinen asia, jota mä en kerta kaikkiaan voi hyväksyä. Asetelma pitää olla toinen, eli nuoret miehet ovat puolustamassa siellä omia maata ja
nyt mulla ei ole turvallinen tila tässä.
Meillä asuu kotona tämmöinen Afganistanista muuttanut nuori mies ja hänen äitinsä kanssa olen toki tulkkauksen välityksellä yrittänyt keskustella ja siellä on nimenomaan äiti toivonut, että kun näissä perheissä niitä nuoria miehiä on väkisin värvätty sinne Talebaniin, heitä on tapettu, kidutettu, he on joutuneet vankilaan tai kadonneet. He ovat halunneet lähettää heitä pois sieltä, koska ovat nähneet, että ne on isossa riskissä. Tämä toki ei koske varmaan koko maan väestöä, mutta näitä vähemmistöjä. Eli tässä on Hazara-vähemmistöstä kysymys. Että pitää niin kuin, siellä on niin kuin erilaisia kohtaloita eri ihmisryhmillä eri maissa.
Tässä päästiin sujuvasti kouluista afgaanipakolaisiin. Joo, mä olisin halunnut vielä noista kouluista vaan sanoa, että se on myös todellinen ongelma, että näillä pahimmilla alueilla tai koulussa, missä on eniten ongelmia, niin opettajat uupuu. Se on haastava juttu. Että
siinä
myös opettajien
inkluusio
jaksamiseen,
yhtenä isona niin, syynä ryhmäkoot ja kyllä. Myös sekin, että yläkoulussa siellä on mahdollista opettajan puuttua siihen, että hei, pistäpä se puhelin pois ja enkä laita. Sitten ei kun laitat, enkä laita. Sitten nimitellään ja haukutaan.
Tässä on nämä kulttuurilliset erotkin, mitä opettajien kanssa on keskustellut. Niin esimerkiksi näistä muslimaista tulevalla porukalla, niin ne eivät kerta kaikkiaan kunnioita.
Mutta suomalaisetkaan...
Hetkinen, mä jatkan loppuun,
jatka
arvoisa toimittaja. Niin ne eivät kunnioita naisopettajia. Ne ei saa millään sitä kuria. Ne ei sano, että sinulle ei ole mitään oikeutta mua komentaa. Mä oon samaa mieltä sun kanssa, että kaikki oli sitten kantaväestöä tai vierasmaalaisia tai muita mitä tahansa. Niin koulutunneilla puhelimet pitää olla pois. Joissain maissa on kaapit, jotka ne kerätään ja täällä pitäisi olla se.
Ranskassa esimerkiksi. Mm. Ja auktoriteeteista on puhuttu, että opettajan pitää olla taas auktoriteetti, niin kuin kotona vanhempia. Eikö se kodista kaikki lähde liikkeelle kuitenkin? No niin, täällä on sormia pystyssä. No otan Inka siitä ensiksi.
Joo, ei saisi poliitikko aina omaan kokemukseen vedota, mutta kun kerran sanoit, että naisopettajat ei saa lapsia kuriin, niin olen itse ollut 10 vuotta opettajana ja ei se kyllä kansalaisuutta katsoa, että totteleeko tai niin kuin oppitaanko säännöt, vaan kyllä siihen pitää saada semmoinen hyvä ryhmähenki sinne luokkaan, sellainen, jossa jokainen on hyväksytty ja jossa jokainen ymmärtää, että täällä ollaan oppimassa ja kännyköistä on sitä mieltä, että meidän voitaisiin tiukentaa sitä, että sen kännykän voi opettaja kerätä tunnin alussa jo pois, ei vasta sitten, kun häiriköidään.
Lopputiivistys, Mikko Kärnä, oman aiheen perustelu.
No joo, hyvää keskustelua tässä. Matille olisi huomattanut, että ei nyt kannata heti toiseuttaa, että puhua ne, vaan puhutaan nyt, että he niin ovat osa porukkaa, että ei heti niin kuin suljeta ja rajata ulkopuolelle. Tämä opettajien auktoriteetin palauttaminen, niin kyllä mullakin tästä huolia on, mutta Inkan kanssa tietysti samaa mieltä, että ei se sukupuolta kyllä katso, että miten opettaja pärjää. Ja kyllä nyt ylipäätään... Niin,
naisvaltainen ala muuten.
Niin, ja ylipäätään nyt sitten seuraavalla kaudella, että kyllä meidän täytyy sitten näitä, ketkä hallituksen muodostaakin, niin mä kyllä todella toivon, että... Kun tiukkaa, ja on tiukkaa taloudessa, niin kuitenkin, että koulutus voitaisiin leikkauksilta säästää, vaan päinvastoin saataisiin lisää resursseja.
Jälkiistunto.
No niin, vaalikeskustelua. Radio D:n jälkiistunto menee perjantai-aamuisin maaliskuussa vaaliteemoilla. Olen Ariel Neulanimi, ja tällä kertaa olen tänne kutsunut puolueista. Perussuomalaiset, vihreät ja keskusta ja keskustelijoina tänään. Matti Putkonen, Inka Hopsu ja Mikko Kärnä. Mikon teema tuossa edellä käsiteltiin ja mennään seuraavaksi Inka Hopsun teemaan, joka on mikä?
No, nuorten hyvinvointi tai pahoinvointi ja sitten toisaalta myös laskeneet oppimistulokset. Eli pikkasen jatketaan niin kuin samaa aihetta, mutta jos pureuduttaisiin vähän syvemmin siihen, että mistä se johtuu, että suomalaiset nuoret voi yhä huonommin, että 20-25% yläkoululaisista ja toisen asteen eli ammatilliseen lukio-oppilaista sanoo, että on uupuneita ja heillä on mielenterveysongelmia. Joka viides suomalainen nuori on viillellyt itseään. Nämä luvut on niin kuin aika hurjaa ja jopa pienten lasten masennus on yleistynyt, siis ihan päiväkoti-ikäisten ja alakoululaisten. Ja sitten toisaalta samaan aikaan on tapahtunut se, että meidän oppimistulokset on hurjasti tippunut. Lukutaito on esimerkiksi niin kuin jo vuoden heikompi kuin mitä se oli 2000-luvun alussa. Miten tähän voitaisiin tarttua?
No niin, otetaan siitä vierestä Mikko.
Joo, Inka otti tosi tärkeän aiheen musta esille ja nämä erilaiset mielenterveysongelmat erityisesti nuorilla, niin tämä on kyllä suuri aikamme haaste. Mun mielestä nämä mielenterveyspalvelut niin ensinnäkin täytyy saada ilmaiseksi alle 30-vuotiaille kaikille ja meidän täytyy yksinkertaisesti lisätä resursseja tonne alalle ja taata myös terapiatakuu, että millä tavalla hoitoon päästään ja että sitä hoitoa aidosti saadaan. Ja tässä pitää ymmärtää, että näissä ongelmissa ne hoitojaksot on todella, todella pitkiä. Et se ei ole sama juttu kuin meidät kouluterkkarille hakemaan sen laastarin polveen, kun haava tulee, vaan tässä puhutaan niin kuin vuosista yleensä ihmisen kanssa. Ja alan koulutusta täytyy lisätä, mutta kyllä mä sanon senkin, että ylipäätään tuonne hoitoalalle ja hoivapuolelle, niin me tarvitaan lisää tekijöitä ja me ei selvitä tästä yhtälöstä ilman työperäistä maahanmuuttoa. Et STM:llä oli juuri tämmöinen selvitys, että 10 000 on toi hoitajavaje tällä hetkellä ja krooninen ja pahenee koko ajan. Et totta kai palkkakehitys pitää saada kuntoon, meidän pitää saada lisää koulutuspaikkoja, mutta kyllä me tarvitaan myös työperäistä maahanmuuttoa.
Mutta että lasten, koululaisten, nuorten mielenterveysongelmat ja hyvinvointi pitäisi saada siis paranemaan, niin Matti Putkonen, mitä ajattelet?
Tämä on ensin tuohon Mikolle vaan sen verran, että jos maahanmuutolla hoidettaisiin hoitajapulat, niin Ruotsissahan ei olisi tällä hetkellä hoitajapula ja siellä on yhtä krooni niin kuin meilläkin, se on asia erikseen. Mutta tähän lasten ja tulevaisuuteen tältä osin, mä oon jo useita vuosia puhunut siitä, että tämä on enemmän sitten kuntien asia. Kyllä valtio voi myös sitä omalta osaltaan niin kuin valtion apujärjestelmillä edistää, mutta olennaista olisi se, että jokaisessa kunnassa, missä on harrastusmahdollisuudet, pallokentät, jäähallit, kaikki muut, niin siellä alle 18 tai alle 20-vuotiailla olisi ilmainen mahdollisuus tulla. Tällä hetkellä se on karmea tilanne monissa perheissä. Kun siellä olisi hyviä tulevia jääkiekkoilijoita, jalkapalloilijoita, monia muita vastaavia. Ei ole kerta kaikkiaan rahaa. Rahat loppuu, ei pystytä antaa, ei saa olla isä ja äitin rahapussista kiinni nämä harrastukset. Ja siinä on monia tapoja, joilla se voidaan hoitaa. Mutta olennaista olisi se, että tämä saataisiin järjestykseen, koska siellä ollaan ohjatussa järjestelmässä, siellä saadaan yhteellisyyttä, siellä saadaan pelisääntöjä, siellä opitaan vähän, ruvetaan kunnioittamaan toinen toisiaan. Se heijastuu siis koko yhteiskuntaan, plus sitten, että lasten ja nuorten sekä se liikunta antaa sitten terveydelle erittäin hyvät pohjat. Ja meillä on aika karmea tilanne, kun katsellaan esimerkiksi kutsuntojen kohdalla, kuinka paljon joutuu jäämään pois.
Kyllä. Inka.
Joo, musta toi harrastaminen on tosi tärkeä, mutta liikuntaharrastusta laajemmin tarvitaan. Nyt, kun nuorilta itseltään kysytään, että mitä he haluaa harrastaa, niin kulttuuriharrastukset nousee esiin siellä. Sirkuskoulu ja elokuvan tekeminen ja tämän tyyppisiä nuoret toivoo. Että
ja käytännössä se on sitten, että pelataan pleikkaa.
Niin, no se on
tunti tietysti kaupalla joissakin perheissä.
Kyllä, toi sosiaalinen media imasee mukaansa ihan liian helposti.
Jos kysyt siis tuosta sosiaalisesta puolesta, että minkälaista kanssakäymistä kavereiden kanssa tai masennus, niin en tiedä, että onko siinä oikeasti linkki, että nuoret on vähemmän ulkona esimerkiksi leikkimässä keskenään.
Kyllä, ihan varmasti nuoret itsekin sanoo, että some tuo aika paljon paineita myös, ulkonäköpaineita, menestyspaineita ja myös siellä kiusataan ja siihen kiusaamiseen on paljon vaikeampi sitten ulkopuolisten puuttua, kun aikuiset ei sitä välttämättä näe. Että nämä on tosi, tosi tärkeitä ja haastavia aiheita, mutta on niin kuin sitä mieltä, että nuorten pitäisi saada se tai löytää se turvallinen aikuinen, jolle voi puhua ongelmistaan jostain, että koulussa pitäisi olla se terkkari, kuraattori, koulupsykologi, eli hyvin matalalla kynnyksellä pitäisi saada sitä apua sen lisäksi, että näitä Mikon mainitsemia terapiapalveluita joudutaan ihan varmasti lisäämään.
Tämä jälkihoito on tietenkin tärkeää, mutta tämä ennakko pitää huolehtia. Ja siinä mielessä mä korostan tätä harrastusta. Olisi sitten urheilua tai muuta, mutta mieluummin se olisi hyvä, että kaikki jollakin tavalla osallistuisi esimerkiksi urheilullisiin hommiin, liikuntaan. Ja kouluissa pitäisi enemmän yrittää ohjata sitä. Sitten meillä on paljon kouluja, jotka ovat puolikäytöllä. Siellä on illat, ne on kiinni. Siellä olisi paljon erilaisia harrastushommia, sakkikerhoista, luontokerhoihin, kaikkiin, joissa itse oli aikoinaan niin kuin mukana aika
tässä
paljon.
Tässä hyviä pettona. Vinkkejä, mitä voisi olla.
Sakki on itse asiassa muodis nykyisin, vaikka ne pelaa sitä kännykällä isolta osalta.
Joo, mutta tulla sinne lautojen ääreen ja tavata toisiaan.
Mikko Kärnä.
Yhteisyys on tärkeää. Joo,
kaikki ei tosiaan ole Fudiksen pelaajia, vaan tarvitaan monenlaista harrastamista. Ja kyllähän Suomella on edelleen paljon opittavaa harrastustakuun osalta tuosta Islannin mallista. Et siellä tehtiin kyllä valtava onnistuminen, kun taattiin kaikille nuorille mahdollisuus harrastaa koulupäivän jälkeen.
Että heti koulupäivän jälkeen.
Kyllä, valtio kustansi siitä, niin heille sapuskat ja sitten pääsee kuljetukset harrastuksiin, viedään kotiin. Perheissä voitiin myös paremmin tietysti, koska parisuhdeaikaa jäi sitten enemmän vanhemmille. Niin tällä saatiin kyllä niin kuin kadut siistiytymään ja nuoriso pois vetelehtimästä sieltä ja ilmeisesti dokaaminenkin vähentynyt aika paljon, että tämä on tosi hyvä juttu.
Islannin maajoukkue jalkapallossa on menestynyt.
Joo, on menestynyt.
Silloin, ne, joo. On se Suomenkin joo, mutta, viime aikoina.
Ei, mutta tästä.
Tässä, joo. Mutta huikea juttu ja tästä lisää oppia ja resursseja.
Mehän siis saatiin tällä kaudella se Suomen harrastusten malli.
Kyllä, mutta se ei ole ihan vastaava.
Joo, ja se vaatii kyllä kehittämistä. Kyllä. Mä oon sitä mieltä, että se on hienoa, että se tuli nyt lakiin ja meillä on tavallaan.
Niin kerro, minkälainen se on siis?
Maksuton mieluisa harrastus jokaiselle lapselle ja nuorelle. Ja nimenomaan sen ajatus on, että se olisi siellä iltapäivässä, siellä koulupäivän jälkeen, jotta ne illat jäisi niin kuin perheelle vähän enemmän vapaaksi. Mutta tällä hetkellä kunnat on kilpailuttanut niitä harrastuspalveluita. Siellä on käynyt sellaistakin, että jo olemassa oleva harrastus on sen takia sitten ajettu alas, koska siellä ei ole niin kuin kaksi pienellä paikkakunnalla sitten kaksi tahoa saattanut pärjätä. Et meidän pitää jatkokehittää sitä ensi kaudella niin, että kaikki oikeasti löytää semmoisen ryhmän, joka voi olla myös pysyvä ryhmä. Et tässä oli musta ihan tosi hyvä pointti tämä yhteisöllisyys, mikä harrastuksen kautta voi löytyä. Mutta se ei voi joka vuosi vaihtua sitten se harrastus ja ryhmä.
Tuosta kun puhuit, että kodin merkityksestä myös, niin mitä sanotte sitten siitä lapsiperheelle suunnatusta kotiavusta, joka laman tultua ajettiin aika hyvin alas? Ja esimerkiksi tällä hetkellä, jos meikäläinen pyytäisi, että aika tiukalla nyt, vaikka nyt oltaisiin oltu, niin onnistuisiko nyt kuntani tämä? Ei, kun pitää tehdä mieluummin sitten lastensuojeluilmoitus, niin sitten melkein päästään auttamaan. Niin vähän toisenlaiset ajat kuin silloin joskus. Niin.
Kyllä, kotipalvelu olisi tosi tärkeää ja se toimi silloin 80-luvulla, vaikka saattoi olla päihteiden käyttöä. Pitäisi lisätä. Jos perheessä oli vaikka päihteiden käyttöä, niin kuitenkin kotiapu tuli aamulla, laittoi puurot ja lapset pääsivät kouluun. Toki niin kuin, että sitä perheiden varhaista tukea mennään ihan liian niin kuin lastensuojelupainotteisesti nyt ja se perheiden tuki uupuu. Itse asiassa lastensuojelulaki varmaan tulee ensi kaudella uudistettavaksi ja toivon, että ennaltaehkäisy tulee
Matti
siinä.
Matti Putkonen.
Joo, siis ei voi lasta ja perhettä erikseen erottaa, että siinä se pitäisi se perhekokonaisuus katsoa ja se on surullista, että nämä päätökset on aikoinaan tehty. nyt ollaan ajautumassa taas aikamoiseen taantumaan ja lamaan, ja seuraavalla hallituksella on isot haasteet siitä. Mutta mun mielestä tätä pitäisi palauttaa. Sitten mä haluan muistuttaa semmoisesta asiasta, josta aika vähän tällä hetkellä ainakaan minä kuulen paljon puhuttavan, mutta aikoinaan seurakunnilla oli paljon erilaisia harrastushommia. Kesällä käytiin leireillä, oltiin. Me saatiin siellä hyvät ruuat, oli iltapäiväkerhoja, oli kaikkia tällaisia vastaavia. Olennaistahan monille perheille se, että olisi sitten sen koulun jälkeen heti paikka, johonka mennä, ja jossa saisi jonkun niin kuin välipalahomman tai jotain vastaavaa, koska monilla perheillä on todella tiukkaa näissä asioissa. Ja silloin mä haluaisin sen, että myös annettaisiin niin kuin mahdollisuus seurakunnille tätä asiaa hoitaa. Mm.
Täällä nyökytellään sitten Matti, eikö Mikko?
Joo, mikä näin tietysti estä kuntia antamasta enemmän kotiapua ja myös järjestämästä iltapäivätoimintaa. Että resurssit, rahapula ja mitkä on ne poliittiset painotukset, mitä tehdään. Mutta niin kuin Matti sanoi, että me ollaan isojen taloudellisten haasteiden äärellä ja tietysti poliitikkona mä oon aina kaiken hyvän puolella ja kaikkea pahaa vastaan ja mielellään lupaisi monenlaisia asioita. Mutta nämä on tosi tärkeitä juttuja, joista kannattaa kyllä keskustella. Koska jos se toiminnan panostuottosuhde on hyvä ja se säästää jostakin muualta, niin silloin se kannattaa ehdottomasti tehdä. Ja mä näkisin, että tämä kotipalvelu tai kotiavun antaminen nimenomaan voi hyvinkin olla sellainen, että kun on vaan rätingit sitten edessä, niin poliittisilla päättäjillä on helppo päättää, että laitetaan tähän lisää, koska se säästää toisaalta.
Inka vielä.
Joo, mä ajattelin, että jäi vähän puolitiehen edellinen vastaus. Sen lisäksi, että perhe saa sitä kotiin tuotavaa apua, niin kyllä meillä on päihdeongelmat on niin kuin sillä tavalla haastavia, että siinä tarvitsisi lisätä päihdetyötä sekä aikuisten että nuorten parissa. Että se on tietysti niin kuin monet mielenterveysongelmat, niin sitten menee niin kuin molemmin päin, että päihderiippuvuus saattaa lisätä niitä, tai toisaalta niin kuin sitten, jos on mielenterveyden vaikeuksia eikä saa apua, niin sitten saattaa niin kuin joutua sinne päihdekoukkuun.
Niin, tunteita säädellään päihteiden ja syömisen ja juomisen kautta. Joo, Matti Putkonen.
Joo, tässä on. Aina puhutaan rahasta ja rahasta, mutta kaikki tämä, mitä tässä nyt me ollaan yhdessä kolmestaan puhuttu, on investointia tulevaisuuteen. Ja sen takia pitäisi priorisoida näitä menoja. Niihin ehkä tuossa seuraavassa aiheessa mennään tarkemmin, mutta kyllä mä vaan sanon sen, että tähän viherhumppaan hukataan 4–5 miljardia, niin meillä olisi aivan suuret mahdollisuudet ohjata ne tähän oman kansalaisten nuorten, lasten ja perheiden hyvinvoinnin parantamiseen.
Noniin. Katkon jälkeen sinihumppaa luvassa.
Ei kun viher.
Jälkiistunto.
Studion lämpötilan mittarin mukaan tässä on 0,5 astetta noussut. Mutta viitataankohan nyt tässä ilmaston lämpenemiseen tämän keskustelun aikana? En tiedä, päästäänkö tähänkin teemaan nyt, kun täällä siis vaalijälkiistunto kattauksessa mukana ovat kansanedustaja Inka Hopsu vihreistä, Mikko Kärnä keskustasta sekä perussuomalaisen työmies Matti Putkonen, joka nyt saa läväyttää oman teemansa tähän päätteeksi.
Mun teemana on se, että mitenkä tulevina vuosina tulevat suomalaiset kotitaloudet pärjäämään. Tällä hetkellä jokapäiväiset elinkustannukset ovat nousseet aivan pilviin. Sähkö, lämmitys, kulkeminen ovat jo sellaisia, että se tulee aiheuttamaan monissa perheissä mietteitä siitä, että ostetaanko lääkkeet vai leipä. Ja nyt vielä tähän päälle on tullut sitten tämä raju korkojen nostaminen, jolla muka yritetään saada inflaatiota kuriin. Sen mä olisin ymmärtänyt, jos se olisi ollut kysyntäinflaatio, mutta nyt on niukkuusinflaatio ja sitä kautta hinnat ovat nousseet. Ja tästä mä haluaisin kysyä kanssakeskustelijoiltani, että ootteko te valmiit siihen, että kun nyt on tehty niin tiukka aikataulu Suomen hiilineutraalisuus siirtymään 35, että se nostaa nämä hinnat aivan pilviin, että ootteko te valmiit, että sitä vietäisiin tuonne 2050, jolloin se helpottaisi tätä kustannuspainetta.
Otetaan se Mikko Kärnä.
Joo, missään tapauksessa en ole valmis. Että mä pidän aivan uskomattomana, että meillä on elinkeinoelämä, palkansaajajärjestöt, kaikki puolueet, paitsi perussuomalaiset, sitoutunut siihen hiilineutraalisuustavoitteeseen 2035. Ja mikäli me poikettaisiin siitä, niin meillä on vihreän siirtymän investointipotentiaali 100 miljardia euroa. Nämä investoinnit jäisivät saamatta. Me saadaan kyllä investointeja sen jälkeen perussuomalaisten mallilla Venäjältä tai Kiinasta, jos halutaan, mutta mä en ainakaan halua ottaa sieltä investointirahaa vastaan, vaan nimenomaan toteuttaa tätä vihreätä siirtymää, koska se tulee kyllä pitkässä juoksussa tuottamaan meille huomattavasti enemmän kuin mikään muu.
Ja Etkä sinä kiihdy nyt?
En missään tapauksessa. Innostun. Okay. Tämä musta on vaan niin ihmeellistä, kun muutamassakin paneelissa nyt vaalikampanjan aikana kuunnellut, kun perussuomalaiset väittävät, että meidän teollisuus kärsii tästä. Nyt voisi Putkonen kertoa mulle, että miksi se teollisuus sitten haluaa sitä ja haluaa pitää kiinni tästä hiilineutraalisuustavoitteesta 2035, jossa
kuullaan se kärsii. Kohta, Inka Hopsu.
Joo, meillä on ensinnäkin niin kuin kiihtyvä ilmastonmuutos ja kiihtyvä luontokato, joita pitää torjua. Ei meillä ole varaa lykkäillä näitä eteenpäin. Okei, voi olla, että kun kriisit kohtaa Suomea, niin me ei olla enää elossa. Mutta ne nuoret, joista äsken puhuttiin, niin he on täälläkin jo hyvin huolissaan. Ja tällä hetkellä näitä luonnon ilmiöitä kohtaa jo esimerkiksi matalat saarivaltiot, Afrikassa kuivuus kasvaa. Eli tarttua pitää, mutta sitten mä oon täysin samaa mieltä Mikon kanssa siitä, että tämä pitää nähdä myös niin kuin talous- ja teollisuuskysymyksenä. Tässä meidän teollisuuden alat, meidän korkea osaaminen on se potentiaali, mikä meillä pienenä maana on niin kuin saada myös kasvua ja vientiä tulevaisuudessa. Ja tässä on niin kuin harvinaisen yksimielinen joukko. Ainoastaan perussuomalaiset on ollut se, joka tästä irtisanoutuu.
No niin.
Ensinnä Mikon kysymykseen siihen, mitä teollisuus on. Teollisuuden kanssa on paljon ollut koko elämäni ajan tekemisissä ja muualla. Kun kattelin niitä teollisuuden tiekarttoja hiilineutraaliseen Suomeen, siellä oli aikamoinen määrä, mikä oli laskettu siihen, että pitää tulla tukea. Se, miksi me haletaan se 2050, on se, että täällä on teknologia, joka lupaa hoitamaan tätä päästöjä alemmaksi. Meillä on kehitetty jo aika pitkälle ja on joka puolella jo koeajossa nämä hiilisiepparit. Ja siitä, kun hiilidioksidi otetaan talteen, se lähdetään vedyn kanssa yhteyttämään, niin saadaan synteettiset polttoaineet, jolloin meillä ei tarvitse esimerkiksi polttomoottoreita autoissa kieltää ja meillä on jo valmis niin kuin jakeluverkko olemassa. Mutta se älyttömyys siitä, että me lähdetään niin kuin muita liian korkealla tavoitteella. Mietitään nyt esimerkiksi tätä jakeluvelvoitetta. EU-tasolla lähdetään siitä, että sen tavoite on vuonna 30 on 14%. Suomen hallitus on asettanut, eli te olette asettaneet, että se olisi 34. Miksi näin? Siinä on mitään järkeä. Että mentäisiin sen EU-mallin mukaisesti eteenpäin, eli tavoiteltaisiin kans meillä vasta 30 ja 14, niin pysyisi pumpulla hinta ihan toisenlaisena. Nythän ensi vuonna jo räjähtää 50 senttiä pumpulla hinnat plus lämmitysöljyt ja kaikki muut. Annettaisiin teknologian tehdä tämä juttu. Me saadaan Suomesta hiilineutraali, me saadaan siitä pysyvästi, eikä tarvita sellaisia tukiapparaatteja ja kotitalouksien mahdollisuus niin kuin käteen jäävät niin kuin palkan osat ja eläkkeistä ja muista paranee silloin tai selkeästi kohenee, kun ei vedetä liian tiukille näitä, joka aiheuttaa sitä, että yritetään jatkuvasti niin kuin säädellä autoilua esimerkiksi sillä, että nostetaan se liian korkeaksi hinta.
Inka.
Tämä inflaatio ja meidän hintojen nousu niin on paljon riippuvaista siitä, että meillä on ollut koronakriisi, jonka jälkeen on sitten lähtenyt elpymään maailmantalous. Sitten toisaalta meillä on Venäjän suurhyökkäys Ukrainaan, joka on aiheuttanut niin kuin moniin tuotantolinjoihin ja etenkin energiansaantiin niin aivan uudenlaisia haasteita. Jos me ei oltaisi panostettu uusiutuvaa energiaa ajoissa, niin mehän oltaisiin oltu paljon niin kuin suuremmassa pulassa tällä hetkellä. Me oltaisiin fossiilisista enemmän riippuvaisia, me oltaisiin riippuvaisia autoritäärisistä maista vielä vahvemmin. Ja itse asiassa Suomen tilanne on ollut eurooppalaisin kohtuullisen hyvä. Meillä on ydinvoimaa, meillä on uusiutuvaa energiaa, toki siinä on meidän vesivoima niin kuin hyvä vahva pohja, mutta tuuli ja aurinko tulee koko ajan myös. Sitten tästä autoilusta, niin Meillähän ei ole niin kuin vaikka dieselautokieltoja, mitä Euroopassa joissain kaupungeissa on jo ihan ilmanlaadun vuoksi tehty. Ja sähköautoista se kanta kasvaa koko ajan. Toki hinnat on vielä korkeita, mutta todennäköisesti tulee alaspäin. Ja sen takia tätä latausverkoston syntymistä on pyritty tukemaan, että näillä käyttäjillä, meillä siis puolet uusista autoista on jo sähköautoja.
Kaasuautojakin kuulemma toivotaan lisää.
Kyllä, Mikko. Biokaasuautoja voisi olla mun mielestä kyllä enemmän myös.
Tuolla on alakerrassa yksi, mutta Mikko.
Joo, ehdottomasti enemmän biokaasuautoja. Ja kyllä tämä tärkein tavoite täytyy olla nyt tämä fossiilisesta riippuvuuden katkaiseminen. Ja itse ainakin katson, että mieluummin käytän kotimaisia biopolttoaineita kuin jostain emiraateista tai Venäjältä. Venäjältä tuotua bensaa, että sitä sitten saataisiin tällä perussuomalaisten mallilla, tosi ikävää. Tietysti tämä vetyteknologia, tämäkin on niin kuin tärkeä juttu, mutta ei meidän nyt auta näistä tavoitteista pakittaa. Että 2035 siinä pitäisi yhtenäisenä rintamana mennä, ja toivottavasti perussuomalaisetkin sen asian sitten vaalien jälkeen huomaa, mikäli ovat hallitusneuvotteluissa mukana.
Niin, täällä on erilaiset teollisuusalan yritykset, on vaikkapa Outokummun Kemin kaivos asettanut tavoitteeksi olla hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä, ja nyt on puhuttu sitten siitä, että just tuosta vedystäkin, että metalliteollisuudessakin niin kun tehdään askeleita niin kun tähän vihreään siirtymään, että olisi päästötöntä.
Joo, ilman muuta tehdään, ja mun mielestä ne on hyvä, että tekevät, koska se menee teollisuuden kautta tämä homma, ja ne rakentaa, ja siellä ne osataan, ja tätä teknologiaa pitäisi nyt lähteä tukemaan.
Siitä, että varmaan meillä, kaikki olette samaa
mieltä. Me ollaan niin kuin esimerkiksi kivihiililaitoksia, ei tarvitsisi yhtään sulkea, koska tämä Sieppari-järjestelmä, tämä Fortum aikoinaan esitti, niin oli 90% ottaa päästöstä pois. Ja siitä voidaan taas niistä sivuvirroista ohjata synteettisiin polttoaineihin, jotka on käytännössä päästöttömiä ja niin edespäin.
Fortu Vitte haluaa sitten luopua niistä.
Ei kun, siis höpö. Mä oon sen verran niiden kanssa keskustellut myös tästä asiasta.
Ne oli hyvin poliittista painetta?
Ne oli hyvin pettyneitä silloin siihen, kun 2008 jälkeen EU teki tämmöisen esityksen eri maihin, että tulisi tämmöisiä demohankkeita, joilla voitaisiin ylittää tämä finanssikriisihomma. Fortumi teki silloin, sinun hyvä ystäväsi Pekkarinen esti sen. Se ei lähettänyt sitä, se lähti siitä vaan, että tuulivoimaa ja biohommaa kehitetään Suomessa. Tuulivoimaa hän kehitti sen takia, että hänellä oli oma suku siellä sitten samalla kupilla ottamassa.
Voi hyvänen aika.
Joskus tarvitaan hyvää tuulia, mutta Mikko Kärnä.
Se, jos Pekkarinen saa tuulivoima-ansioon.
Mä sanoin tästä Pekkarisesta sanon, että tämä paljon parjattu syöttötariffi, niin se sai Suomessa tuulivoiman rakentamisen käyntiin. Ja mikäli olisi menty jälleen perussuomalaisten mallilla, niin nyt kun energiakriisi iski, niin me oltaisiin aidosti oltu todella, todella suurissa ongelmissa. Ja se syy, miksi selvittiin näinkin helpolla, niin se johtuu nimenomaan siitä, että meillä tätä tuulivoimaa tästä maasta löytyy, ja välillä hyvinä päivinä taas sen verran tuottoa, että saadaan myytyä myös sitten muualle. Sitä mä muuten pidän käsittämättömänä. Teillä taisi olla joku semmoinen juttu, että teidän mielestä energiaa ei pitäisi myydä Suomen ulkopuolelle, vaan mennään niin kuin energiaomavaraisuuteen kautta, että totta kai se ylituotto täytyy myyntiin saada.
Päinvastoin. Sinun hyvä ystäväsi Pekkarinen sanoi minulle ja rähjäs siitä, kun me olin silloin Metallityöväenliiton viestintäpäällikkönä, tehtiin esitykset siitä, että meidän pitäisi omavaraisuusaste nostaa kaikkein huippulukemiin päälle ja sitten lisätä ydinvoimaa. Hän mulle löi nyrkkiä pöytään ja sanoi, että minä ja Kepu lähdetään siitä, että tämän maan rajojen ulkopuolelle ei myydä yhtään ainoata kilowattia ydinvoimaa. Mä sanoin, että sun pitäisi nuo kaapelit katkaista, koska sieltä menee joka päivä ja joka tunti. Tuulivoimasta sen verran, että totta kai tuulivoimaa, mutta se pitää olisi pitänyt tehdä markkinaehtoisesti. Tämä oli törkeämpiä rahastuksia, mitä tässä maassa on tämän sisäisen korruption kautta niin kuin tulleet. Mä toivon, että sitä jatkossa otetaan vähän enemmän ja käydään sen läpi. Mä tuun läpipalaisemaan sen 12.4. tulevassa kirjassa, joka on vallattomasti vallan kahvassa.
No niin, siinä tuli mut vielä.
Sen verran,
me tarvittaisiin Pekkarinen tähän pöytään mukaan.
Niin, me kyllä.
Sen verran sanon tästä tuulivoimasta,
ihan
että luontokato sekä metsäkato, No, tuulivoima on tämän hetken suurin niistä hommasta. Ja tuulivoima tarvitsee säätövoimaa. Yhtään uutta lupaa ei saisi antaa, jos ei ole samaa säätövoimaa tai saman verran niin kuin nimellistehon mukainen säätövoimahomma. Onko sitten tämä mun hybridimalli, jonka mä aikoinaan tein, jos on alakerrassa niin meridiesel, joka pyörähtää käyntiin silloin, kun ei tuule. Mutta ei tämmöistä heiluvaa voida tehdä. Se ei ole teollisuudelle, se ei ole kotitalouksille, ei millään
muuta. Niin vakaan pohjan pitäisi olla. Inka Hopsu.
Joo, tässä oli niin monta aihetta jo, mutta ehkä nyt siitä 2035 tavoitteesta ensin. Eli kaikki nämä vuosiluvut ei ihan yksi yhteen ole niin kuin helposti vertailtavissa, kun osa maista on laskenut hyvin paljon hiilinielujen varaan ja osa taas päästövähennysten varaan. Ja meillä Suomessa on laskettu näiden hiilinielujen, eli meidän metsien varaan paljon, ja nyt meillä on niin kuin tenkkapoo sen suhteen, että meidän metsien kaataminen ja hakkuut on lisääntynyt, ja niitä pitäisi saada vähenemään, jotta saataisiin nämä hiilinielut takaisin kasvuun. No, tämä oli nyt yksi pointti tähän. Sitten toinen oli tässä, mistä oltiin niin kuin ehkä yksimielisiä, oli se, että näihin vihreän siirtymän tutkimukseen, osaamiseen pitäisi vahvemmin panostaa. Esimerkiksi kiertotalous on sellainen, jos Suomella olisi paljon potentiaalia.
Hei, aika rientää valitettavasti.
Just kun metsiin
ostaa. No just.
Jatketaan vielä yksi tunti täällä.
Joo. Ensi viikolla on sitten mukana täällä puolestaan Liike Nyt-ehdokas kaupunginvaltuutettu Pia Kattelus-Kilpeläinen ja on siellä vasemmisto kansanedustaja Mai Kivelä ja vihreästä kansanedustaja Mari Holopainen. Tätä sitten viikon päästä.
Ota tuosta itsellesi toi, niin sä voit esitellä.
No niin, täällä jatkuu sitten kalvo sulkeesta. Kiitoksia teille keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos kovasti.
Jälkiistunto.